मैं लखिंदर मंडल झारखंड मोबाइल वाली मौसलिया से बोल रहा हूँ। मैं आसनसोल गांव में हूँ जहाँ जंगली हाथी चला दर्जनों किसानों का धान क्षति किया है। बात कराते हैं एक किसान से, बताए आपका नाम और आपका गांव की समस्या।
हमें आसनसोल थे बोलती, हमारा नाम सिद्धांत मुर्मू। हमारे ग्रामे एखने अनेक हाथी खेच है, दस जन प्राय दस जन लोकर बहुत क्षति हुई एवं वीडियो के आवेदन दिए। হ্যাঁ, আমার বলবার এতটুকুই বলবার মাত্র আমি এখানে সমাপ্ত করছি।
উনকা কারণ হয় যে উনকা গ্রামকে দশ লোককে দশ কিষানো কা হাতি নে ধান খায়া হয় ওর ভিডিও কো মসলে কে ভিডিও কো আবেদন দিয়া হয় মুআজেদা নেই মিলা হয়। কিষান হয় আসানসোল গ্রামকে রূপধন টুডু, হপন টুডু, শিশু হেমরম, সিদ্ধন মুর্মু, নুনুসর টুডু, বাউসর টুডু, নিতাই মারান্ডি আদি কিষানো কা ধান খায়া।